Gerai, prašom, kas skaitys, perskaitykite.
Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabylo. Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Jie paklausė, mokytojau, kada šitai vyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės? Jis atsakė, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengia mano vardu ir sakys, tai aš ir atėjo metas, jūs neikite paskui juos, o kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir dar sakė, tauta sukils prieš tautą ar karalystė prieš karalystę. Šiandien ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Pirmiausia, žmonės pakels prieš jūs rankas ir ims jūs persekioti. Dėl mano vardo tasys jūs po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liūdyti. Taigi sidėkite savo į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti ne vienas jūsų priešininkas. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos net žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto neplaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištvermę jūs išlaikysite savo gyvybę.
Girdėjome viešpaties žodį. Tai va, tokį ateinantį sekmadienį girdėsime evangeliją ir jeigu išvertus iš graikų kalbos evangelion reiškia geroji naujiena, tai jūs man pasakytit, kur čia yra geroji naujiena. Nuo kada bloga naujiena gali tapti gera naujiena, nes atrodo, kad viskas, apie ką čia Jėzus šneka ateinančioje evangelijoje, kaip ir nieko gero. Tai kur čia tas... visa galva vadinasi nukris, bet visi plaukai ant galvos. Labai gerai. Nu taip, jeigu žinokit primityviai klausantis, tai jūs vedžios, jūs naikins, jūs visaip kitaip darys, bet plaukai liks savo vietoj ir gyvybė bus nesunaikinta. Tai čia pakankamai primityvu, kadangi nereikia toli istoriją pasižiūrėti, o partizanų kūną išniekinti, o vadinasi dabar vykstantis karai, o tai ką ten, kas ten Dievas... Tai ten nesusiję, tai ten nei gyvybės išlaiko labai daug kas, nei plaukai ant galvos lieka kartais ir galvos nelieka, o ypač pas islamo valstybėje, kada per YouTube rodo, kaip yra nukirtamos galvos tokie vaizdiniai, net vaizdas. Tai kaip tas ryšasi su evangelija? Matai, jeigu būtų jie krikščionis, tai jiem tikriausiai taip nebūtų, bet kad ten krikščionim galvas ir pjausto šiaip jau. Tai geroji naujiena, evangelija, ateinantį sekmadienį, kur čia yra kažkas tokio gero. Persekėjimų metu pažadėjo duoti išminties, bet kai ko mes meldžiamės, neduok persekėjimų, nereiks ir išminties. Ar ne? Bet ar tada mes nebūsime vėl kokie nors, ką šiandien per humiliją šiandien šnekėjau, ar mes nebūsime tie miražo tokie politikai, kurie tada neiksime tikrovę? Ne, matodo, kad persikėjimų neišvengsime, jie ateina kažkaip istorijoje tam tikrais ciklais. Ir tada, kai jie atsitiks, yra pažadas, kad nesirūpintume, mums bus duota dvasios, ką mes turime atsakyti, kaip mes turime tinkamai sureaguoti. Taip, galima tą išgirsti. Ką dar? Čia šventas sakinys toks pabažnas, jisai toks, nu, labai tiktų į moralą visos istorijos ir gal ir tinka, tik tai prie jo reikia prieiti, nes tie, kas praras savo gyvybę, tas jie įsaugos, kas jie bandys įsaugoti, tas jie praras. Tai atrodo, kad kalbame apie skirtingių lygių gyvybės arba bijos, zoos, apie kalbame skirtingus gyvenimus. Ankstesnėse studijose esame užsiminę. Bet praeitą sekmadienį, bent jau praeitose studijose, šnekėjome apie egzistavimo arba egzistencijos būdą, kuris mums dar yra nepažinus. Būvis po prisikėlimo, prisikėlusiame kūne, yra egzistavimo arba gyvenimo būdas mums nepažinus. Bet tai, kad mes nepažįstame jo, dar nereiškia, kad jo nėra. Lygiai taip, kaip įsčiose esantis kūdikis nežino, kad yra gyvenimas, kada jis galės vaikščioti savomis kojomis ir kvepuoti ir dėti į burną tą, ką jis nori, o ne tai, kas ateina per motinos virkštelę. Tai nereiškia, kad to būdo nėra. Lygiai taip pat mums, kadangi nepažinus prisikėlęs prisikėlimo gyvenimas, nereiškia, kad to prisikėlimo gyvenimo nėra. Ir tada, kada sako, savo ištvermę jūs išsaugosite gyvybę, išsaugosite, dar kitaip tą žodį galim versti, gyvenimą, kokį gyvenimą? Gyvenimo tąsą, tą perkeistą, tą prisikėlimo gyvenimą ir visą kitą, bet iki to taip palengvo gal bandykime prieiti. Egzegetai sako, kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad jį išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo, ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks atmenks ant akmens, viskas bus išgriauta. Ar ateis tokios dienos, kada nebus piramidžių? Buvo laikas, kai jų nebuvo, buvo laikas, kai jų nebebus. Ar ateis tokios dienos, kai nebebus Kinijos didžiosios sienos? Ir dabar jau vietomis jos nebėra. Nėra garantijų, nesvarbu, į kokį sąrašus įtrauksim ir kaip mes jie saugosim, kad vadinasi, jinai nedings. Lygiai taip pat nėra garantijų, kad vieną dieną neliks Kuršių nerijos. Mes žinome, kad tai yra gamtos darinys, priklausantis nuo vandens lygio, ir kad jeigu vanduo nusėstų, Kuršių nerija būtų didesnė, jeigu vanduo pakiltų, ir kad daugelį atvejų, kur mes čia gyvenam ar vaikštom, yra buvęs jūros arba kokio nors ežero arba upės dugnas. Slėnis, kuriame yra dalis Švenčiuliškio ir Krekenavos, iš tiesų buvo po vandeniu. Visas tas išgraužimas, jis reiškia, kad visa tai buvo kažkada po vandeniu. Kodėl neturėtų taip atsitikti vėl? Meno kūriniai, didžiausi meno kūriniai, ta visa klasika, dabar yra skaitmeniniai variantai, replikos ir visa kita, bet žemės drebėjimas Italijoje ir paskui vienas žemės drebėjimo Asyžiuje pasakė, kad Pranciškaus bazilikoje esančios Džioto freskos, kad jos neamžinas dalykas. Ir šiandien yra didžiuliai Europos Sąjungos pinigai skiriami atkurti kompiuterio pagalbą, atkurti jas, sudalent iš mikroskopinių mažiausių dalelių. Vadinasi, tas freskas, kurios buvo pažeisto žemės drebėjimo. Tai, kad mes galime tai padaryti, dar nereiškia, kad tai garantuoja jau amžinybę. Belekam tam pačiai Siksto koplyčios luboms, Michelangelui, kur mes neįsivaizduojam dabartinės kultūros, bet 500 metų atgal nebuvo. Nebuvo Siksto koplyčios, nebuvo visų tų, ką mes šiandien vadinam didžiaisiais. Lygiai taip pat, kaip istorikai neleis meluoti, buvo antika, kuri buvo su savo visa didybė užmiršta ir paskui vėl viduramžiais ir su kartu su renesansu atrasta, vėl atradome ir skulptūrą ir kitus dalykus. Reiškia, yra tam tikri ciklai baigtinumo, kur ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks atmens at akmens, bet kai 46 metus matėme, kaip statė, tai nelabai tikisi, kad statė sunikimu ir kad tos dienos greit ateis. Ateis vieną dieną ir šitos bazilikos nebebus, bet tikrai ne dabar, kai mes į ją tiek investuojame ir tiek stengiamės, kad ji būtų. Matote, va yra tie visi dalykai, bet nereikia toliai eiti į didelius dalykus. Žmogaus sodyba, gražiausiai, alpinariumai aplinkui, visa kita, ir tada įvyksta vėžiukas arba dar kažkas, kiek ten 10 metų tupinėdavo kasdien, karpė, laistė ir taip toliau, mėnesį nebepriejo viskas, dingo. Tos karalystės nebėra, labai gaila. Bet nėra žmogaus, nėra ir kas tą darytų. Tai tas mirties arba ribotumo kvėpavimas, jis nuolat lydi bet kokią mūsų pastangą. Tik tai atitrauk, atrodo trumpam dėmesį ir viskas perima chaosas, perima kažkoks sunikimas. Mes belė ką bandome atkovoti iš chaoso, iš mirties į kažkokią tvarką. Ir tada ar viską reikia bandyti atkovoti, ar viską reikia bandyti sugražinti į gyvenimą ir dar kokią kainą, žinai, nu ir taip toliau. Tai reikia skirti pastatus ir daiktus, kurie yra skirti Dievo garbei, nuo pačios Dievo garbės ir jo garbingumo. Nesvarbu, kokio dydžio būtų šventykla, kokio dydžio būtų kokio brangumo taurės ir visa kita, tai tik tai yra atspindėti kilnumą tos tikrovės, kuriai šitie dalykai tarnauja. Bet tai nėra pati tikrovė. Auksinė taurė, auksinė monstrancija nėra Dievas. Dievas yra daug daugiau negu monstrancija, negu taurė, negu bokštai ar dar kažkas kita. Taip. Kada mes norime kažką pagerbti, kokią tai dovaną ar kažkokiu sveikinimu, mes bandome, kad tai, ką mes ar duosime, ar dovanosime, atspindėtų to asmens ir orumą, ir kilnumą, ir visa kita. Tai, ką duodame močiutei, nebus tas pats, ką duosime prezidentei, tikriausiai gėlių atžvilgių gal tai, bet dovanos. Stengsimės, kad atitiktų to žmogaus ar tai status, ar tai supratimą, ar tai išsilavinimą. Tai lygiai tas pats Dievui. Dievui neduodam kasdienių lėkščių, neduodam kasdienių šakučių bažnyčioje ir stengiamės, kad ir baldai, kuriuos darome, ir visa kita, jie nebūtų iš kasdienybės, kad tai nebūtų profanacija. Tam tikrais atvejais labai gražu, dvasiškai jautru, bet kada yra galimybė, mes stengiamės, kad tarsi jie į bažnyčią mes būtumėm kitoje tikrovėje. Neatsipažintume senukų dalykų arba dar kažko, žinote, man reikėjo parinkti razetės dabar, kur deda. Ir man buvo duoti du modeliai. Ir aš parinkau tokį modelį, kurį pas dažną namuose nerasi. Tik todėl, kad aš norėjau, kad bažnyčioje būtų kažkoks tai išskirtinumas, kad aš, vadinasi, neusimirščiau, kad aš esu kitame tarsi pasaulyje, kitoje erdvėje, ne todėl, kad kažkaip tai pagirti tą, bet todėl, kad mums reikia kitoniškumo. Yra tokie dalykai, kaip kasdieniai drabužiai ir šventiniai drabužiai. Kada mes juos apsirengiam šventinius, mes jaučiamės nekasdieniškai. Jeigu mes su šventiniais drabužiais vaikštume po kasdienybę, mes tarsi atimam iš savęs tam tikrą potyrį ir galimybę. Taigi reikia stengtis laikytis tų ritualų ir tų skirtumų. Jie padeda mums kartais palsėti nuo vieno ir atsigauti kitoje erdvėje. Lygiai taip pat kaip ir namų erdvė ar kambario erdvė sudalinam. Čia yra miego ramybė zona, ten nenešam darbo. Čia yra, vadinasi, bendravimo arba dar kažko. Čia yra maldos kampelis. Kadangi mes patys esame apriboti, mums reikia nusistatyti tas ribas, kada jos išnyksta ar politikoje, ar gyvenime, ar kažkur kitur, viskas tampa toks veltinis, tokia vata, toks šleikštulys, kur tada nebežinom, kur atsigauti, nes ant debesėlio viskas. Dievas yra amžinas ir jo neveikia laiko tėkmė ir joje atsirandantis pokyčiai. Dievo neatsiranda daugiau ar mažiau, į kokią monstranciją įdedam, į kokią taurę mes įpilam vyną. Aš atsimenu, kad kai keliavom iš Šventos Žemės, oro uoste yra koplyčia, bet nėra tų priborų visų. Ir mes, nu, nes ten protestantiškas šalis, yra tik Dievo žodis, bet nėra nei taurės, nei ko nors kito. Mes turėjome duonos ir mes turėjome vyno vežėmės, bet nebuvo į ką įpilti, tai vežėme tokią suvenyrinę lėkštę, tai ją panaudojom kaip komunijos lėkštę patena. Bet neturėjom taurės nieks neturėjo nusipirkęs, nieks į kelionę į Šventą Žemę nesivežo taurės, bet turėjom podelį. Ir tas podelis tapo mūsų kėliku ir paskui, aišku, dovanojom Andriui Meškauskui, atsimenu tą podelį ir jis tikrai ne arbatą ar kavą iš jo gėrė, parsivežė kaip suvenyrą, atrodo paprastas arbatos ar ten kavos podelis, bet jis nebe paprastas, nes jis buvo panaudotas liturgijoje ir tapo prisiminimu tos kelionės ir tos bendrystės mišių, kurią išgyvename. Tai tie dalykai. Nuostabaus dydžio šventikla ir brangus akmenys nėra tokie pat amžini ir nepajudinami kaip pats Dievas. Jie yra ir bus žmogiškų pastangų vaisius, paženklintas ribotumo ir praeinamumo bei nykimo. Viskas, ką mes darome ir Jau bazilikos pastatui, kiek yra įvykę remontų nuo pastatymo. 1901 metais pastatė, tik tai 1958-60 metais išdekoravo. Iki tol tai buvo baltom sienom nutepliotos sienos. Išdekoravo mėgėjiškai, mes esam pripratę prie tų trafaretų, bet realiai čia nėra sienos nėra išdekoruotos taip, kaip turėtų būti išdekoruota gotiška tos architektūros bažnyčia ir kiti dalykai. Reiškia, paskui sudėjo grindis, ant esamų grindų sudėjo medinės grindis, kad būtų šilčiau, vėl atsirado pokytis. Tada ten bokštelius uždėjo, kurie karo metu buvo nudėti. Tada Budriūnas amžinatilsi vitražus dėjo keletą ten 10-15 ar daugiau metų palaipsniui. Nebuvo languose vitražų. Ir mes nuvažiuojame į kitas bažnyčias ir mums nuostabu, kad nėra tų vitražų. Bet realiai vitražai jau yra menas, jau yra ir pinigas, ir kaina, ir jie yra sudėti arba auksavimas. Nuvažiuojame į tuo pačiu laikmečiu pastatytą Naujamiesčio arba Ramygalos bažnyčią, ten yra bronzuota, neauksuota. Tai visiškai kitaip tie altoriai sublizga ir suskamba. Čia yra dėtas auksas. Ir ačiū kanauninkui Petrui, kad išauksavo ir sudėjo vitražus. Mūsų bazilikos pastatui pridavė vertės ir kilnumo. Nu, tos medžiagos pridavė. Kur jeigu jų nebūtų, būtų labai sunku įrodyti, kodėl mes čia esam, žinai, tokie ten prabangus arba dar kaip nors kitaip. Bet visą tai paženklinta ribotumo, tas pats auksas apdulka, aprūksta, jį valant jis dyla, nes ten labai plonas sluoksnis dedasi, tie patys vitražai, švarlys jau žiūri reikalingi restauravimo, nes nuo saulės jie yra įsikraipę ir aprūkęs tas stiklas ir visa kita. Ir reiškia, kas kiek laiko reikia sugrįžti ir kiekvienai kartai tą erdvę išsivalyti, susitvarkyti, prisiderinti, nes paveldi, bet negali naudoti lygiai taip, kaip visiškai yra kažkokius elementus, segmentus. Bet visada lieka tam tikra iliuzija ir viltis, kad ant kažko, ką mes darome ir siekime, galime įspausti amžinumo žymę. Ir paminklai, kuriuos statome, ir vadinasi, ir meno kūriniai, kuriuos užsakome, ir visa kita, norime, kad pranoktų bent jau mus. Kas bus po mūsų, ką mes galim sukontroliuoti. Bet darome, kad nebūtų taip visiškai laikina, kad tai, ką statome, ir šiandien architektūroje mes turime tam tikrą štilį ir iššūkį, kad akropoliai statome arba vadinasi ten kokios arenos, iš tiesų yra iš tokių konstrukcijų, kurios neturi jokios išliekamosios vertės. Architektūriškai tai yra dėžės, kuriuose viskas labai praktiškai išvedžiota daug vamžių, kad būtų šilta, šalta ir taip toliau, bet realiai juose nėra įdėta jokios minties ateinančiom kartom. Ir ateinančios kartos žiūrėdamos į tas mūsų dėžes ir jas aišku persistatydamos, sakys, tai buvo labai pragmatiška, vadinasi, karta. Jinai į viską statė tik, kad būtų funkcionalu, bet neperduotų jokios idėjos. Tačiau pasižiūrim į Vašingtono sostinės, į Vilniaus sostinės pastatus, į bankų pastatus, jie liudė tam tikrą solidumą, jie liudė tam tikrą pastovumą, jie perduoda tam tikrą antikos galbūt žinia, kokias kolonas pasirinko, ar tai dorėninės, ar tai korintinės. Nu, yra visokie tokie simbolių kalbėjimo būdai, kuriuose mes įdedam prasmę. Arba ta prasmė yra labai siaura, tai tada ten daug prasmės ir nėra. Jėzus, kaip ir visi, panašiai iki paminklų statymai. Jokiausi aš jau vieną kartą vienoj parapijoje, kur aš buvau, žmonės dar gyvi pasistatė paminklą, susitvarkė kapavietę, ten akmenukai subarstyti, bortelė atsirado, kaip atsirado. Žinote, kas iš mūsų vyresni, žinom, kad kapų ta visa tokia tvorelių, granitinių bortelių, čia yra pakankamai jaunas dalykas. Nu ir praėjo, vadinasi, 15 metų ar kiek, ir atėjo mada, kad nebe tie akmenėlį, ne burteliai, bet dengiam plokštėmis. Ir jie vėl viską išardė ir užsakė plokštės, ir svarbiausia, ant paminklo, dar net ir paminklą perdirbo, iškalė savo veidus. Vadinasi, ir taip toliau. Čia noras, nu, kažkur tai palikti amžinumo įsiamžinimo žymę. O lygiai taip pat žinome, dažniausių atvejų su dabartinė kaita judėsiu, vieną kartą vaikai rūpinasi tik tėvų kapais, taškas. Labai, jeigu yra tam kapė seneliai, galbūt ir senelis, jeigu yra už dviejų žingsnių seneliai, gal ir senelis, bet jeigu seneliai yra kitose kapinėse, dažniausiai jau net nebežinoma tą. Tai Lietuvoje dar daugiau, bet Amerikoje visiškai nežino, kur yra seneliai. Dar žino, kur yra tėvai, bet nežino, kur yra seneliai, ar ten kokios dėdės, ar kas nors. Ir tada suprantama kitų pasaulių patirtis, kada po 25 metų kapavietės atlaisvina, sudeda į bendrą kapą ir leidžia vėl naujai, kad nebūtų plečiamos kapinių žemės ir visi kiti dalykai. Bet lygiai taip pat tos pačios kapinės, kelias, per kurį mes važiuojam, yra kapinės. Pastatas, kur čia sėdime, yra buvusios kapinės. Visas šitas kalnas buvo kapinės aplink senasias tris bažnyčias. 19 amžiui dar caro valdžia davė leidimą per senasias nunykusias kapinės nutiesti va šitą vieškelį. O tada atsirado naujosios kapinės ten truputį toliau. Net ir kapinės migruoja ir juda, nors mum atrodo, nu kaip čia dabar gali nebūti. Nu gali nebūti. Ar degimas, ar kažkoks sprogdinimas, ar koks karas, ir mes nebeskirsim nikur kapinės, nikur ne kapinės. Ir paskui kažkaip reiks susitvarkyti ir sprendimas gal bus priimtas kažkoks kitoks. Tuo labiau, kad šito šlaito gali nelabai būti, tai jis toks vaikštantis. Gerai. Jėzus, kaip ir visi pranašai, iki jo sako, tos amžinybės žinios žymės, čia yra iliuzija. Ant nieko negalime įspausti. Ir ši šventikla sugrius, nieko iš jos nebeliks. O ir tai, ką šventikla vaizduoja, žemės jungti su dangumi, žmogaus jungti su Dievu, taip pat bus sugriauta. Jokių garantijų. Ir tai daug svarbiau. Ne tik, kad šventikla sugrius, bet ir ta jungtis, kuriai ta šventikla tarnavo, jinai irgi gali nusilpti ir pranykti. Lygiai taip, kaip mes kalbome, ką šiandien sakiau, kad bažnyčia gali stovėti bažnyčia, bet jeigu joje nebevyksta malda, tai jinai nebėra bažnyčia. Ji yra pastatas kultūros arba ten, lygiai kaip sako, dabar bus koncertas Šventos Kotrynos bažnyčioje. Bet ten nėra bažnyčia, ten nėra kulto pastatas, ten nėra sakralus pastatas, ten yra koncertų salė. Buvusi bažnyčia, bet ten nei mišios nėra aukojamos, nei priklauso bažnyčiai ir ten nebevyksta dvasios visokie pakilimai, aišku, gėdamos gali būti giesmės ir taip toliau, bet realiai nei vyksta mišių šventų auka. Tai va, tai jokių garantijų. Tie, kurie klausėsi Jėzaus ir nemėgino to neigti. Niekas nebuvo šokiruoti iki galo, kad kai Jėzus pasakė, neliks akmens at akmens. Žydų istorijoje jau tai buvo trečia šventikla nuo Saliamono laikų, taip kad nieko nuostabaus, kad Jėzus kaip pranašas pranašauja, aišku, nieks nesitikė, kad taip greitai, bet klausė, kada tai vyks. Faktas yra priimtas, kad viskas yra laikina, net šventikla nėra amžina ir jis sugrius. Ir tada yra kada. Įdomu, kada tai vyks, kokie bus įspėjamieji ženklai. Tai netuščias smalsavimas. Tai noras daugiau žinant, geriau pasiruošti. Labai svarbus sakinys. Daugiau žinant, geriau tam neišvengiamam įvykiui pasiruošti. Pagalvokime apie mirtį. Jeigu žinotume, kada, ir jeigu atpažintume ženklus, ar būtume budresni ir kažkaip tai pasiruoštume. Ir buvo mūsų vadinasi, tokioj kultūroje ir tradicijoje, lietuvių ir ne tik lietuvių, ruošimasis mirčiai. Mes literatūroje, lietuvių literatūroje, Žemaitės, Biliūno, kitose raštuose randame, kad babytė arba tėvas sušaukė savo vaikus ir prie gulėdamas ant merdėdamas ant lovos, suskirsto ten, kas ką turi daryti, kaip ką turi daryti, visi atsisveikina, visą kitą. Šiandien tas nelabai vyksta. Nes mes, jeigu yra pavojus mirties, išvežame į ligoninę, ištraukiam žmogų iš namų aplinkos ir ta mirtis įvyksta kitokioje kultūroje, kitokioje aplinkoje. Dažniausiai net ar būname, bet kiti nesuspėjame arba kažkaip kitaip. Tai va čia yra tas prarastas mirimo momentas, kada sukviesdavo visus ir vaikus ir senus ir sueidavo kaimynai prie merdėjančio, vykdavo maldos, šnekėjimas, tas paskutinis žodis gaudomas, galbūt kažkas, šiandien to nėra, yra kažkur kitur įvyksta tie dalykai ir tada mes turim su rezultatu. Tai noras daugiau žinant geriau pasiruošti. Pranašai, kurie numato ateitį, klausinėjame tų, kuriems reikės su tą ateitimi gyventi. Jeigu jūs mums pranašaujate tokią ateitį, tai aha, mums tikrai įdomu, nes mums reikės su tuo gyventi. Pasaulio pabaigos ir galo laukimas tampriai susijęs su įtampa, kuri jaučiama Dievo ir žmonių santykiuose. Ji dar labiau sustiprėja, kada paaiškėja, kad mes esame tie, o ne Dievas, kurie laužome sandorą. Matote, aš sakiau, kad šventykla sugrius yra vienas dalykas, bet lygiai taip pat griūva ir ryšys šventykloje tarp Dievo ir žmonių. Ir čia dabar eina kalba, kad kai da kalbame apie kažko pabaigą, tai yra neišvengiamai ir Dievo ir žmogaus santykio kažkokia pabaiga į kelią įtampą. ji dar labiau sustiprėja, kada paaiškėja, kad mes esame tie, o ne Dievas, kurie laužome sandorą. Lūpomis, bet ne širdimi, tarnaujame Dievui. Gyvename nuodėmingoje atskirtyje nuo Dievo ir nuo vienas kito, rizikuojant būti nubaustais. Iš tiesų, pagal krikščionišką antropologiją priimam, kad esame Dievo kūriniai priklausomi nuo Dievo. Tai viskas, kas tarnauja tam ryšiui ir santykiui, yra labai svarbu. Ir bažnyčia, ir mišios, ir Dievo žodis, ir krikščioniškas gyvenimas, ir taip toliau. Ir mums viso to reikia. Bet labai nedideliam skaičiui. Kiek yra daug pakrikštytų žmonių, kurie vadinasi atvesti į tą sandorą su Dievu, į tą santykį su Dievu, bet gyvenda rizikuodami, kad gal kurį laiką galiu nuo to viso įsisukti, atidėti tą visą Dievo reikalą. Ir aišku, aš žinau, kad aš negyvenu taip, kaip turėčiau, ir dėl to būsiu nubaustas, bet gal dar ne toj nubaustas, gal dar kažkas pasikeis, gal Dievas persigalvos, gal paaiškės, kad jo iš vis nėra. Yra labai daug tokio rizikingo gyvenimo aplinkui, santykėje su Dievu. Bet gailestingasis Dievas siunčia savo pranašus, galiausiai savo sūnų, kad žmonės sugrįžtų į teisingą gyvenimą ir ryšį su juo. O žmonės žudo pranašus ir net sūnų nužudė. Jų širdis lieka užkietėjusios blogyje. Kiek ilgai Dievas tai tvers. Ir tada atsimenam, Jėzaus istorija pasakoja apie vynogyną. Šeimininkas nusipirko vynogyną, aptvėrė į tvorą, pastatė bokštą, perisodino vynogių ir išnomavo vynininkams. Atėjus derliaus metui, siunčia savo pasiuntinius atsiimti savosios derliaus dalies. Vynininkai pamatė jos ateinančius, sako, kodėl mes turėtumėm dalintis, nužudo tuos samdinius, siunčia antrą kartą, nužudo ir tuos. Tada šeimininkas sako, siūsiu savo sūnų, jie drovėsis mano sūnaus. Bet jie sako, čia ateina paveldėtojas visko, jis vieną dieną taps šeimininku, nužudykime ir jį. Va čia ta istorija. Ir visą tai darome, kad tik nereikėtų su Dievu draugauti. Ką dar reikia nužudyti, ar kunigą, ar vadinasi, ką nors kitą, kad nereikėtų. Kaip reikia dar, vadinasi, pradėti blogai šnekėti apie bažnyčią, apie vyskupus, apie kleboną, apie dar ką nors, apie krikščionis, kad tik pateisinti, kodėl aš nesu tame visame reikale. Kodėl aš negyvenu krikščioniško gyvenimo. Ir tada kyla klausimas, kiek ilgai Dievas tai tvers? Kiek ilgai šeimininkas tvers šitokį mūsų neatsakingą ir rizikingą elgesį. Krikščionis šioje įtampoje tarp Dievo ir žmonių įkelia Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo įvykį. Šventikla, kuri simbolizavo teisingą santykį su Dievu, ir buvo tie, kurie atmeta ir nužudo Jėzų, todėl ji sugriaunama. Šventikla turėjo kaip tik būti ta vieta, kuri užtikrina Dievo interesus, bet ten šiandien girdėjome, buvo prekiaujama, daroma visa kita, bet negarbinamas Dievas arba nepadedama žmonėms su Dievu susitaikyti ir su juo bendrauti. Ir tada lygiai taip pat ir mūsų bažnyčios praranda savo reikšmę ir prasmę, mūsų parapijos, mūsų tikėjimo bendruomenės, jeigu ten nevyksta susitaikinimo ir gailestingumo tarnystė, apie ką ir kalba popiežius Pranciškus šiuose gailestingumo metuose. Mūsų bažnyčių vidaus kultūra turi kisti. Ji turi būti ne tik ateinu pasižiūrėti, kaip profesionalai tikintieji atlieka ir dalyvauja ritualuose, o aš pasijuntu kvailai, nes aš esu užmiršęs, apleidęs ir nieks nepuola man paaiškinti, tik sako, ką aš ne taip darau, arba kodėl aš nelankau tos bažnyčios ir visa kita, keisti tą kultūrą. Ir keisti tai kultūrai, kartais tenka kėdę perdėti į kitą vietą, altorių pastumti arčiau, mikrofoną įtaisyti, kad būtų geriau girdėti, kad kuo daugiau žmonių pajustų, kad bažnyčia laukia, kaip ir turėtų Dievo tarnaiti, išskėstomis rankomis kiekvieno paklydėlio ar užklydusio, ar kaip nors kitaip. Vienas iš būdų, kur man niekaip nepavyksta išaiškinti žmonėms, kad atėjus į mišes reikia sėstis į priekį. Todėl, kad tiem, kurie yra pavėlavę, čia yra tarnystė, meilės tarnystė pavėlavusiam arba užklydusiam žmonėm, kad jie turėtų kur užkliūti. Nes jeigu jie ateina ir galas susėstas priekis laisvas, jie pavėlavo, jie nelabai žino, kas čia vyksta, jiem nėra kur net išbūti iki galo. Jie apsisuka ir išeina. Jeigu mes paliktume jiem paskutines vietas, jie tikriausiai pastovėja, matydami, kad yra atsisėsti, niekas į juos nespokso, jie dar ir atsisėstų ir sėdėdami galbūt išbūtų iki galo ir kažkaip kitaip pajustų ir mišes, ir kas čia vyksta, ir taip toliau. Lygiai taip pat tikėjimo išpažinimą, kai mes sakome. Kodėl reikia ne tik teisingai sakyti, bet ir aiškiai garsiai sakyti. Kad užklydęs ar pro šalį einantis girdėtų, kas, ko jie ten susirinkė. Ir sakydami balsiai tikėjimo išpažinimą, tikiu į vieną Dievą visą gali dangaus ir žemės, mes iš tiesų paskelbėm, ką mes tikim šitą bendruomenę. Koks yra mūsų Dievas, kaip jis apsireiškia žmonės istorijoje. Mes savo esmę, savo organizacijos, savo bendruomenės, savo mokyklos, savo misiją kiekvieną kartą pakartojame, kada pakartojame tikėjimo išpažinimą. Ir todėl reikia kunigui ar vyskupui sulaikyti savo garsą, kad ne jis būtų dominuojantis. Tu atsakingas padėti jiems tą misiją suprasti ir įgyvendyti, bet tu nesi tas, kuris už viską atšneki. Yra tam tikri bendruomenės momentai, kur bendruomenė ir turi ir atsakymus pasakyti, ir tikėjimo išpažinimą paskelbti. Kad paaiškėtų, jog ne kunigas čia tik vienas taip tiki, čia visi, kurie čia susirinkę taip tiki. Ir tada aš galiu būti to dalimi, aš negaliu būti kunigas, retas žmogus gali tapatinti su kunigu, bet kuris gali galvoti, tai jeigu čia Brazys šitaip šneka ir vadinasi Adamkevičiani ir tą patį jie skelbė, tai kuo aš blogesnis? Ir aš galiu, reiškia, būti kažkur vidurytame to diapazono, tų žmonių skirtumo, socialinės galbūt padėties, įsilavinimo, gebėjimo arba dar kažko. Todėl šventykla yra sugriaunama, kadangi ten nebėra to ryšio tos. Bet ne viskas kartu su jie bus sugriauta. Tie, kurie priima Jėzų, jo žodžius ir seka jo mokslu, per jo ir savo dėje kančia įeis į garbę. Luko 24 skyrius, 26 eilutė. Emauso mokiniai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Pirmiau viso to iškentėti, o paskui žengti į savo garbę. Kelias į jo garbę yra per kančią. Šis kelias kentėjimo ir garbės yra neišvengiamas. Jėzaus mokiniai, taip kaip ir jis, turės būti persekiojami ir yra. Tačiau šiame terore ir chaose Jėzaus mokiniai nepaliekami vieni. Jėzus ir Dievo dvasia bus su jais. Nepaisant Jėzaus kančios, mirties ant kryžiaus ir atmetimo ir viso kito, ir taip toliau nužudytas tėvo sūnus, kurį siuntė, jisai kur dabar yra? Savo garbėje. Jis sugrįžęs į savo garbę. Mes nesumažinom Dievo garbės. Mes sumažinom Dievo garbę čia žemėje, kuri jam priklauso, bet neatimėm tos garbės, kurią jis turi būdamas pas save. Kad mums ir jis nori tą garbę pasidalinti su mumis, kad ją pasiekti, jis parodė mums kelią. Ir kelias yra kančios, aukos ir neišvengiamai mirties. Kaip pasakiau visų šventųjų dieną kažkur tai, ko reikia, kad taptum šventuoju. Bažinčio šventuoji. Pirmiausia, pirma sąlyga jau būt numirus. Nes iki mirties tai galima tave paskelbti šventuoju, bet nėra garantijų, nes labai greit gali viskas apsiversti. Tačiau, kai tu numiriai, tada jau bažnyčia pradeda tavo procesą, tave tyrinėja, aiškina ir visa kita, nes niekas nebegali pakisti, kas buvo šitoje žemėje. Pirmas Jėzaus patarimas, kada tai įvyks, tas galas, tie visi pabaigos dalykai ir visa kita, nepersistengti reaguojant. Tai, kas atrodys kaip pabaigos ženklai, dar nėra pabaiga. Žmonės su plakatais pabaiga arti ir kad jie yra Jėzus, bus apsišaukeliai. Ir mes patys jau tą pergyvenom. 2000 metų pasaulio pabaigos vadinasi. Garkauskienė su Jėzumi čia Panevėžy ir Biblija, Trejybės bažnyčioje ir Nauja Jeruzalė. Aš vaikas buvau Senamiesčio bažnyčioje, kada čia vyko tie visi miražai. Dabar yra, koks tai ten vadinasi Jėzaus pranašas piramidėje, kur tai lindės ir merkinė ar kažkur ten visą ką daro. Vienu žodžiu, nu, visų tokių va bus pabaigo, mane net kvietė vieną kartą važiuoti, viena grupė, sako, mes važiuojame tą kraštą ir dar sustosim toj merkinės piramidė, ar jūs norėtumėt kunigę kartu? Nesakau, ten tik paksas ir paskui kokia Lokašvili važiuoja. Bet ten yra smalsavimas, ten yra smalsavimo dalykas. Žmonės sako, bet mes norime apžiūrėti tą piramidę kaip tokį, nu, inžinerijos garso vadinasi, kūrinį ir visą kitą ir taip toliau. O aš noriu apžiūrėti viešnamį kaip architektūros vadinasi šedevrą ir pasižiūrėti, kokios medžiagos ten naudojamos, kokios dekoracijos ir visą kitą ir taip toliau. Jūs čia darykit, ką jūs darote, aš čia tik menu ir sienomis grožiuosi. Man liūto nas yra labai įdomu, kaip jam matosi žmonės už narvo. Tai aš įlysiu tik pasižiūrėti to dalyko. Suprantate, kad mes įstatom savei tam tikrus pavojus, kur bandom pateisinti, bet iš tiesų tai yra nepateisinami dalykai. Smalsavimas atvedė daug ką, privedė prie nelaimės ir atrodo gali kažkaip tai racionalizavimas, tas vadinasi psichologijai, kada aš racionalizuoju, bei iš tiesų amoralų elgesį arba netinkamą pasirinkimą. Jeigu aš nesuprantu kitaip, tai čia kitas dalykas, bet jeigu aš suprantu, tai aš žaidžiu tokį žaidimą, kuris nu, ir lieka žaidimu. Tai pabaiga ar tai pasaulio pabaiga? Tačiau tokie žmonės sėja paniką ir neturi būti sekami. Kai girdime apie karus, yra noras galvoti, kad tai jau yra pabaiga. Tačiau tikroji pabaiga dar toli, sako Jėzus. Ir mes tada galime įsitikinti, kiek jau pasaulis nuo Jėzaus turėjo karų. Ir daug kam ten atominės Hirošimoje, tai tiem žmonėm, kurie buvo arčiausiai viso ko, tai jie neįsivaizduoja kitokios pasaulio pabaigos. Bet matom, kad tai nebuvo pasaulio pabaiga, tai buvo pabaiga Hirošimai. Ir tai miestas vėl atsikūrė ir visa kita, bet ne pasauliui. Tikroji pabaiga bus aiškiai suprasta. ji pasireikš socialiniu ir kosminiu lygmeniu. Tikroji pabaiga, kada ji bus, mes neklausim, ar čia pabaiga. Akivaizdžiai bus aišku, kad yra pabaiga. Nieko nebereiks kitaip žinoti. Rytoj homilyje su įkalbės Marijos radijoje, pasiklausykite, ten kalbama apie pabaigą kaip žaibo blykstelėjimą, kuris nušviečia nuo vieno dangaus krašto iki kito. Yra sunkiai suplanuojamas, bet kai vyksta, jis skrodžia visą dangų ir nušviečia ir viskas. Tai yra tas momentas, ta tikrovė, kur nieko negali sukontroliuoti. Tai pasaulio pabaiga, kai įvyks socialiniu ir kosminiu lygmeniu, jinai bus nekvestionuojama. Tai bus galutinė Dievo reakcija į nesibaigiantį jo karaliavimo atmetimą ir neigimą. Nu kiek galima tyčiotis? Ir mes žinome, turime, koks ten yra, iš fizikos jūs žinote, kad gali tam tikrą laiką spausti, bet paskui neišvengiamai vyks reakcija. Arba loš. Atoveiksmės kažkokia ten dar kitaip ta jėga vadinasi. Tai kodėl mes manome, kad Dievas nesuveiks? Kad dar galime iš jo tyčiotis, dar galime rizikuoti, dar galime ignoruoti, dar galima nesirūpinti, dar galima negalvoti ir taip toliau. Kai tai įvyks, tai žiūrėkit, tai bus galutinė Dievo reakcija į nesibaigiantį jo karaliavimo atmetimą ir neigimą. Tikras ženklas pabaigos bus Jėzaus mokinių visuotinis persekiojimas ir naikinimas. Visuotinis. Krikščionybė bus stengiamasi nušluoti nuo žemės paviršiaus. Visą tą Jėzaus misiją, visą tą tikėjimą nušluoti nuo žemės paviršiaus, nes jis atrodys ir nepatogus, ir neracionalus, ir ne visoks archaiškas, ką mes girdime tam tikrus ženklus, kada yra pasakoma, kad vadinasi dirbtinio apvaisinimo priešinimasis embriono tam šaldymo įstatymu, yra atgyvenusi kažkokia archainė bažnyčios nuostata, kuri nieko bendro su šiandieniu gyvenimu ir šiandienio gyvenimo pažanga neturi ir taip toliau. Čia kaip toks mažas pavyzdėlis tokio vašnekėjimo. Tikras pasaulio pabaigos ženklas bus visuotinis Jėzaus mokinių persekiojimas ir naikinimas. Pasaulio troškime sunaikinti Dievo žmonės įvyks paties pasaulio susinaikinimas. Nes Dievas yra pasaulio esaties neatšaukiama dalis. Kada aš stumiu Dievą iš savo būties, aš įstumiu būti. Savo buvimo pagrindą. Ir kodėl popiežius Benediktas su relativizmo tą visą čia daugiau mano sirtis yra. Kodėl jis sako, kad žmogus stumdamas Dievą iš savo gyvenimo arba jį uždarydamas į kažkokią dėžutę privataus gyvenimo pomėgis arba dar kažkoks yra, iš tiesų nuskurdina ir sumenkina save. Nes jis apvogdamas Dievą apvogė patį save, nes tik Dievas jam duoda tai, kas jis yra. Tai, kas atsitiks Jėzaus mokiniams, bus tas pats, kas nutiko pačiam Jėzui. Ir tik todėl, kad jie nešios Jėzaus vardą. Jie bus suiminėjami. Getsemanės sode Jėzus suimamas. Įkalinami, vedami pas karalius ir valdytojus. Jėzus taipogi bus išduotas Judo ir apleistas savųjų, kuriuos vadina broliais ir seserimis, išduotas šeimos ir artimųjų. Ir tai vyks, nes tai bus patogiau. Noras įsaugoti gyvybę, aš atsižadu tikėjimo mano artimas žmogus nesižada tikėjimo, kad neištiktų jo likimas, aš turėsiu įsižadėti to žmogaus, aš nieko bendro su juo neturiu, aš jo nepažįstu. Ir taip toliau, ir taip toliau. Visame tame, sako Jėzus, bus proga liūdyti. Ir žodis graikiškai liūdyti yra marturion. Ir tai yra kito žodžio vadinasi šaknis kentėti. Martyrė, martyrium, kankinys. Liūdyti ir kentėti yra tas pats. Liūdyti reiškia kentėti. Kentėti reiškia liūdyti. Tai, kas nepaženklinta tam tikros aukos ir kančios, neturi jėgos. Ar esat pastebėję? Kada norime kažką įtikinti, kada norime kažką tai svarbaus pranešti, ten, kur nėra aukos ir kančios, vadinasi, elemento, tai neturi jėgos. Šitas arkivyskupas Mečislovas Renys pasakytų, idėjos, už kurias niekas nemiršta, negyvena. Dalykai, dėl kurių norai, troškimai mokyklo, organizacijai, parapijoje, dėl kurių kažkas nesiaukoja, jie nelabai turi vertę. Ir jėga, ir poveikį. Kančioje Jėzus atleido savo persekiotojams, siūlė išgelbėjimą piktadariui ir savo dvasę atidavė Dievui. Čia kaip mes turime elgtis liūdydami. Atleisti savo persekiotojams. Nenustoti siūlyti išgelbėjimo jiems. Piktadariams vis tikėti, kad Dievas vis tiek nori tuos žmonės išganyti. Ir savo dvasę atidavė Dievui. Galiausiai savo likimą, savo gyvybę, savo ateitį atidavė Dievui. Mokiniai neturi pasitikėti savo jėgomis ir protu. Jėzaus dvasia bus kartu ir per tai palydės. Užtat popiežius Pranciškus toks yra skeptiškas tų visų bažnytinių struktūrų, tų vadinasi didelių projektų, planų, organizacinių dalykų. Sako, tai yra pavojus, kad mes pradėsim labai pasitikėti savo resursai, savo vadinasi kompetencijom, savo visų kitų ir kur tada dvasia veiks. Ir čia yra, kad jisai, vadinasi, skeptiškas yra, nereiškia, kad jis sako, kad viso to nereikia, bet išlieka toks pavojus ir lieka budėjimas ir dėmesingumas, kad tai netaptų. Kas atsitiko su Airijos ir Amerikos bažnyčia seksualinio priekabiavimo prie vaikų skandalo metu? Buvo parklubdytos ant kelių. Kardinolai nuėjo nuo savo, tai buvo turtingiausia, aš žinau, kardinolas Lo buvo Bostone, aš tuo metu praktiką atlikau Bostone. Tai buvo turtingiausias, įtakingiausias bažnyčios hierarkas visoje Amerikoje. Ir turtingiausias, ne asmeniškai turtingiausias, bet viskupija, arkivyskupija, kurią jis valdė, buvo turtingiausias, buvo įtakingiausias, labiausiai išsilavinęs, tikrai aukšto kalibro žmogus. Bet kai vadinasi, tas skandalas sukrėtė, kad tą kunigą perkelė per kiek vietų ir jis ten 50 ar kažkiek tai jaunuolių vaikų seksualiai priekabiavo ir išnaudojo, dangstimas ir visa kita, nuėmė nuo pareigų. O tada prasidėjo įvairiausi tie teisiniai ir visokie ten ginčiai, kur kompensacijos ir viskupija bankrutavo. Turėjo išparduoti visą savo papildomą tą turtą, ten kažkokios investicijos, kažkokios nuosavybės, kurių tiesiogiai nereikia kultui, bet tarnavo organizaciniam reikmėm. Ir šiandien ten kardinolas yra pranciškonas. Su rudo abitu, su raudona kepurytė. Ir popiežius Pranciškus, kai sukvietė 9 kardinolus jam patarti, kaip reikia reformuoti bažnyčią, vienas iš kardinolų yra Bostono kardinolas O'Sheen, tas pranciškonas. Kaip kontrastą paskyrė labai, labai tokį paprastos dvasios, bet nepaprastą žmogų. Bažnyčia per klupo. Mokiniai, taigi, Jėzaus dvasia bus kartu ir per tai palydės. Čia tas, va, ką Rūta gražiai pastebėjo, tas pažadas. Ir aš asmeniškai galiu paliudyti, yra situacijų, kur man reikėjo atstovėti bažnyčios kažkokią tai poziciją. Ir aš buvau netikėtai paklaustas arba netikėtai įspraustas į kampą ir atsakiau, nežinau, ni ką, ni kaip, bet mano priešininkai turėjo nutilti. Ir aš pats savotiškai nusigandau to momento, supratęs, kad Dievas apgynė savo interesų šitoj vietoj. Jeigu man būtų leidę, tai aš būčiau galvojęs, stresavęs ir sakė, įvyko viskas tyla, didžiulė pagarba, paskui buvo vos ne ant pirštų vaikščiojimas aplinkui, nu sako, čia tai atsakyt. Aš net nežinau, ką aš atsakiau. Nebeatsimenu, nekoks klausimas buvo. Bet reiškia, tai vat, tas yra pažadas, kur mes galime kliautis ir džiaugtis, kad bus duota. Jeigu norėsime jam dirbti su juo bendradarbiauti. Jėzaus žodžiai, kaip ir Jėzaus tyla, bus tai, ko ir kada reikės. Jėzaus žodžiai ir Jėzaus tyla. O Pilotas paklausė, o kas yra tiesa? Jėzus jam neatsakė. O tada nuvedė pas Erodą, Erodas jį visai klausinėjo, Jėzus visą laiką tylėjo. Ir bus situacijų, kur nieko nesakymas, bus daugiau pasakymas negu kalbėjimas. Ir tas reiškia, reikia lankstumo ir reikia dėmesingumo vidiniam dvasios tokiem dalykam. Negalime būti buldozeriai, kurie susiplanavom ir taip ir nekitaip. Reikia lankstumo, bet tam reikia tam tikro, žinokite, nuolankumo, nes gali patirti sarmatą. Čia jau atrodo, čia viskas, čia jau įvyks, ir tu paskui sakė, ne, aš negaliu to padaryti. Ir tada gali iš tavęs tyčiotis, arba sakyti, kad tu silpno charakterio, arba tu šioks toks, anoks kitoks, bet patirsi sarmatą, tačiau turėsi ramybę. Tu žinosi, kad vis dėlto tu pasielgiai teisingai, tu negali kitam paaiškinti, kodėl tai yra teisingai, bet tu žinai, kad tai yra teisingai, nes tau bus duota tokia ramybė, kur tie visi tyčiojimaisi, jie nieko nepakeis apie tave. Tačiau kančia dar ne viskas. Jėzaus kančia nesibaigė įtęsėsi jo sekėjose. Tačiau kančia dar ne viskas. Prisikelimas yra daug stipresnė ir tikresnė tiesa už kančią ir mirtį. Prisikelimas yra daug stipresnė ir tikresnė. Ne pabaiga, o tai, kad tai yra pabaigos pradžia. Ta pradžia yra didesnė naujiena, negu kad čia viskas pasibaigs, čia anokia čia naujiena. Bet kas prasidės, yra naujiena, kurią mes čia visi gyvi. Nors kūnai bus niokojami ir naikinami mirties, ne vienas plaukas nenukentės. Dievas mūsų nepamirš. Nenulėks. Kaip ir gyvojo plėšiko, kuris prašė išganimo. Sakymas, kad ne vienas, kaip čia dabar pasakėte, ne vienas plaukas nenukris nuo jūsų galvų. Be Dievo žinios. Niekas neatsitinka be jo žinios. Yra manimas, kad atsitikus nelaimiai nebuvo Dievo. Arba jis nusprendė bausti. Ne. Bet kokiu atveju ten yra gerasis Dievas ir jis kažką tai sako, kažką tai gelbėja, kažką tai daro. Čia man visai nesiniai sako, aš labai pykstu ant Dievo, kad mano tėtis turėjo vėžių sirgdamas taip kentėti. Sako, jis pats pyko ant Dievo, nesako. Sako, tai ko tu pyksti? Jis reiškia, pakėlė, priėmė kaip savo lemties dalį, o sakau, kur tu manai dabar jis yra pas Dievą? O sako, jeigu būtų nekentėjęs, žinant, kaip jis gyveno, ar manai, kad būtų buvę? Sako, ne. Tai sakau, ta kančia buvo jo nuskaistinimo, jo vadinasi kažkoks išgrinimo, kažkoks Dievo mestas gelbėjimas ir ratas, kad ta žmogus suprastų savo esminį priklausomumą nuo Dievo, kad tai nėra loterija, kad tai yra pasirinkimas, kurį kartais padarome tik labai sunkiose aplinkybėse, nes lengvose aplinkybėse kažkaip tai lengva užsimiršti. Dievas mūsų nepamirš, kaip ir gerojo to plėšiko, kuris prašė išganimo. Reikia ištverti. Atsakymas į persekiojimus ištvermi. Atsakymas į persekiojimus ištvermi. Kas ugdo ištvermi? Treniruotės. Mes norime žinoti, kada tai vyks, kad geriau pasiruoštume. Jeigu nori laimėti olimpinį medalį ar varžybas, turi treniruotis. Treniruotis reiškia, turi save apriboti. Turi save savotiškai, jeigu galime sakyti, skriausti netgi. Atsisakyti tam kažkokio maisto, atsisakyti kažkokio malonumo, kad galėtum įgyti tinkamą formą ir taip toliau. Reikia save treniruoti. Jeigu čia vėl grįžtu, aš jau tikriausiai susakęs, tas tyrimas buvo atliktas Aušvico ir tose visose nacių stovyklose apie išgyvenusius. Tie žmonės, kurie nebuvo drausmingi ir valingi iki vadinasi stovyklos, iki koncentracijos stovyklos ir po to liko tokie nelaimeliai, tokie, tokie amžinos aukos, amžinis skauduliai. Bet tie, kurie buvo drausmingi, jie sportavo, jie vadinasi, lavinosi, jie kažkaip tai gyveno tokį charakterio gyvenimą, tai juos stovykla užgrūdino ir padarė dar sėkmingesniais ir stipresniais žmonėmis. Reiškia, yra kokią programą mes savo įdedame, ar mes esam tie tokie šapeliai į kurią pusę, ar mes bandome kažkokią kryptimį eiti ir tada Dievas laimina tas mūsų pastangas ir jas parime. Kaip galima išlaikyti nelaimę ir kančiuoti tam tikrą ramybę ir visą kitą ir taip toliau, atrodo tai neįmanoma, jeigu šiek tiek tam ruošiesi, įmanoma. Nes ką nustebint turėtų mirtis, ar čia kam nors yra išvengiama, tai karts nuo karto vertėtų apie ją pagalvoti. Ką turėtų nustebinti liga, aš, pavyzdžiui, kaip vadovas, dabar parapijos vadovas, turiu personalą, aš turiu nuolat priminti darbuotojams, kad jie gali susirgti. Ir tada tos užduotis, kurias tik jie padaro, liks nepadarytos, arba reikia kažkaip ieškoti alternatyvos, kas tuo metu įvyks, arba nieko neįvyks. Reiškia, mes negalime atimti tos galimybės, kad mes neatšaukiami, nepakeičiami, ir netgi parapijoje, aš ir mėnesį išvykęs buvau ir į Ameriką, ir į sanatoriją, ar sugriuvo gyvenimas. Ne, turi taip dirbti, organizuoti, kad kažką, yra dalykų nepakeičiamų, bet esminis kursas tai turi būti tęsiamas, negali būti susitapatinta. Tai lygiai mes turime irgi kažkaip tai pagalvoti, o kaip būtų ir kaip reikia pasiruošti ir kaip reikia nusiteikti, kažkaip save drausminti. kai bus persekiojimai. Mažose dalykuose mes išgirstam kažkokį pasityčiojimą iš tikėjimo, iš tai, kad bažnyčia lankom, iš tai, kad švento raštos studijas. Tai čia mėla čia yra, jeigu iš to mes padarom tragediją ir visą kitą ir nustojam lankyti, tai jeigu bus stipresnis išbandymas, ką mes tada darysim. Matote, čia tikrai yra progų tą ištvermę ugdytis, tikėjimo ištvermę, ištikimybės dievų ištvermę, labai tokiais maldoje ištvermę galų gale ugdytis. Tai neatsitinka savaime. Savaime atsitinka chaosas, betvarkė vadinasi, tai čia palika nors savaime, tai ir bus savaime, žinai, bet ten, kur norime, kad nesavaime, reikia mūsų, reiškia, ir sąmoningumo, ir dėmesingumo, ir drausmės, ir kažkokios tvarkos, ir taip toliau. Treniruotis. Pasitikėti Jėzaus skelbtąją tiesą iki galo. Luko 6 skyrius 22-23 eilutės. Aha, palaiminimo pabaiga. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta, kai bloga jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje, juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams. Ne jūs kaip žmonės atmeta, bet atmeta dėl to, kad jūs esate Jėzaus ir su Jėzumi. Jeigu įvyksta toks atmetimas, mes jau dalyvaujame 8 palaiminime kalno pamokslo. Ir tai yra gerosios naujienos dalis. Tai, dar čia vieną dalyką pasisakiau. Aha, Erodo statyta vadinasi šventykla, kurią 70 metais sugriovė ir tikrai neliko akmens ant akmens ir liko tik vakarinės sienos dalis. Ne šventyklos, o šventoriaus tvoros. šventoriaus tvoros, kuri supo šventyklą, vakarinės dalies liko dvi eilės ar trys ten akmenų ir žydai vadina tai raudų sieną. Nevadina raudų sieną. Raudų sieną vadiname mes. Jie ten neina raudoti, jie ten ėjo raudoti, Vienu metu, kada jų visiškai neįleido į Jeruzalę. Ir jos įleido pro mėšlo vartus, kanalizacijos vartai tokie vadinosi. Iš tiesų ten ėjo visą miesto kanalizaciją per tą angą sienoje, per tuos vartus ėjo iš miesto. Jos įleido eiti per tuos vartus, kur žmonės nevaikščiojo. Įprastai iki tos sienos nueiti, tai tada jie raudojo ir tai buvo jų raudų siena, nes jie ėjo link šventyklos susitepdami. Žinote, kaip žydam ritualinį apsiplovimą ir visą kitą, o čia turėjo per kanalizaciją eiti, kad prieitų prie tos sienos ir tiek ir nedaugiau. Tada tai buvo vadinosi raudų siena. Dabar tai nėra raudų siena, nes aplinkų ją gyvena yra žydų kvartalas, aišku, yra ten musulmonai ir taip toliau. Tai yra jų, vadinasi, tapatybės dalis, jų garbė, jų šlovė ir visa kita.
Jie vadina kaip nors tą sieną?
Ne, vakarinė siena. Western Wall, taip ir vadinasi. O mum labai patinka tas toks romantiškas pavadinimas raudų. Ir jie ten nerauda atsistoja. Ten jų maldos toks žydų meldimosi būdas, tie visi, visokie tokie ripavimai ir visa kita ir taip toliau, ten nerauda vyksta. Čia neprimesi savo asmeninio požiūrio, bet aš nesu buvęs prie sienos. Visada stoviu toliau ir visiškai neraudu ir dėl nieko neišgyvenu, nes tikroji šventikla yra Jėzus Kristus. Tai ar jie atstatys ją, ar ją neatstatys, niekas pasaulyje dėl to nesikeičia. Gal žydų samprato ir tapatybė keičiasi, bet jie net pažino savo savosios šviesos meto, savosios dienos. Tai popiežius iš solidarumo priejo prie tos sienos ir visa kita, ten toks buvo gražus gestas, bet realiai tai nereiktų mums savo dėmesio taip sureikšminti to, ką jie klaidingai sureikšmina ir supranta. Mes krikščionės neturėtumėm ten artintis. O tada, o smalsumas, žinote, smalsumas irgi yra nepagarba savotiška. Nu, tai kaip atrodo čia tas jūsų, žinai, dievas ar kas nors kita, kai koks ten Pompėjus įėjo į šventyklą, išvenčių švenčiausia vadinasi, įžengė pažiūrėti, kaip atrodo tas, kur tik kartą metuose vyriausiasis kunigas gali įveiti ir didžiai nustebo, kai rado tuščią erdvę. Ir tada tikrai įsigando. Jeigu tai būtų dievas koks baibokas, taigi žinai, tą baiboką sunaikina ir jo nėra, bet kai įeini į tuščią erdvę ir ten yra dievas, tai nei nudurti, nei papjauti, nei uždaryti, nei užrakinti, nei visur, nei kur nuo jo pabėgti. Visi jūsų, jau aš atsakiau, visi jūsų galvos plaukai suskaityti, tai nereiškia, kad jie nenukris. Jie nukris, bet Dievas apie tai žino. Tai nėra kažkoks atsitiktinis dalykas. Ne jūsų mirtis, ne jūsų žutis. Niekas nevyksta be Dievo žinios. Jeigu jums bus lemta dalyvauti tame, jūs tame dalyvaukite. Su pasitikėjimu. Reiškia, nėra, kad bėkite į mirtį, bet lygiai taip pat nėra, kad ir vardan jos išsaugoti savo gyvybę, vadinasi, įsižadėkite tikėjimo. Tai gali būti jūsų liudijimo dalis. Ir jeigu Dievas pramatys, kad šitoj situacijai va šitiem žmonėm reikia šitokios aukos. Vienu atveju reikia žodžių, kitu atveju reikia tylos, kitu atveju reikia mirties, kad būtų apreikšta Dievo visa galybė. Kuriam dalykui mes būsime pasirinkti, mes neturime didelio pasirinkimo, jeigu sakome, taip tiesie tavo valia. Bet lygiai taip pat turime save grūdinti ir ruošti tai tarnystė ir tam liudijimui, kasdienė malda ir ištikimybė Dievo žodžiui ir tai evangelijos žiniai, kurią sužinome. Yra du keliai. Vienas dalykas yra nežinome ir nežinosime ir nesirūpinti, tada atrodo, kad nėra atsakomybės, bet tai nereiškia, kad Dievas kur nors išnyksta, kad aš apie jį nežinau arba aš nesiklausau, ką jis man nori pasakyti. Ta tiesa, kurią jis nori man pasakyti, gelbinti tiesa, kad jinai neegzistuoja. O kitas dalykas - girdėti labai daug, bet vis tiek padėti į lentyną ir sakyti, šiandien tai nesvarbu, aš kada nors prie to gal kaip nors sugrįšiu. Ne, jau ką sužinojau, tai turi keisti mano vadinasi ir elgesį, ir nuostatas, galbūt ne viskas 100%, bet kažkas man jie turi, nors mažas pokytis turi įvykti link Dievo. Ta tiesos šviesa, jinai kitaip mane apšviečia ir aš kitaip pradedu atspindėti savo gyvenimo tos dalykus. Na, jis daro poveikį, aš tą galiu liūdyti, žvelgdamas ir į jūs, ir į parapiją, ir į bendruomenę. Esminis šitos bendruomenės tikėjimo kultūros pokytis yra šventų rašto studijos. Nieko kitu aš netikiu. Kad liturgija bus gražiau atliekama ir aš, žinai, žinau visus reverensus ir visą kitą, tai jum tik pakis spektaklis. Bet nesąmonė. Reikia, kad kistų sąmonė, kad būtų aišku, kodėl. Ką mes čia švenčiame, dėl ko mes tą darome. Tai aš manau, tas sąmonėjimas, kuris įvyksta per Dievo žodį, jis tikrai keičia mūsų gyvenimus, keičia mūsų nuostatas. Mes kitą kartą net nepajuntam, kad jau apsisprendėme arba padarėme sprendimą Dievo žodžio šviesoje. Jis gal ne taip akivaizdžiai, bet yra kažkur tai ten sandoroje to mano sprendimo. Geroji naujiena yra, kad galas yra pradžios pradžia. kad mes nebijome galo, mes suvokėme, kad neišvengiamai yra visam šitam ir mūsų statybom, ir mūsų menui, ir mūsų kultūrai, ir mūsų vadinasi architektūrai, ir mūsų gyvenimui laikinajam, kaip jį bestatytume, galas. Bet geroji naujiena yra, kad tai nėra galų galas. Tai yra proga, tai yra pradžios proga. Nes ir tada atsiranda visai kitoks santykis ir baimė santykis ir tada gyvenimo supratimas, kada aš kabinuosi kojomis ir nagais ir aš visus prievartauju, kad jūs išlaikykit va šitą, nes tik tai yra daugiau, nieko kito nėra, kad aš galiu ramiai leisti kai kam nebesugrįžti ir sakyti gerai, o kas toliau, nes kokis neregėjo. Taip atsiranda tokia ramybė, yra labai daug energijos ir laiko išvaistoma dalykams, kurie vis tiek neturi ateities. Ir paskui paaiškėja, kad aš kūrėjau imperiją, kuri jau buvo mirusi. Žinai, aš bandau renimuoti arba statyti klizmą ten mirusiam ar dar kažką tai. Ir yra tokių bergždžių pastangų. Ir mes ir sveikatą prarandam, ir pinigus sukišam, ir laiko neturim, ir galiausiai ir Dievą prarandam per visą šitą, nes esam kitur sudėję, mes turim tai saugoti, bet kokią kainą, vadinasi. Aš žiūriu tą Downtown abatiją, jau pasakoju jums, kas žiūrėjo tą serialą. Reikia bet kokią kainą įsaugoti šitą pastatą, nes nu, mes bankrutavom, neturim pinigų, bet aš, grafas sako, aš gyvenu dėl šito pastato, kad jis su visu menu, su visa istorija išliktų ir perdodamas. O tada amerikietė ten žmonos, uošvinė tiksliau, jo uošvinė atvyksta ir sako, bet pasaulis jau pasikeitęs, čia tik tau atrodo, kad tai svarbu. Bet jeigu tu iškeltum koją iš savo kiemo, pamatytum, kad yra daug kitų įdomių, svarbių dalykų, kurie vadinasi, intriguoja ir veikia žmonės. Taip, ta tradicija turi vertę, bet jį tampa tik dar vienas dalykas tarp visų kitų. Tai nebėra lydintis kažkoks tai ir kažkas kita. Lygiai kaip mes galim didžiuotis kažkokiu daiktu arba kažkokiu, kas tuo metu buvo mados, didžiausias klyksmas ir kurį laiką tai veikia, bet paskui tu gali pradėti prievartauti žmonės, kad tai yra, nors jie jau žino, kad tai nėra. Bet tu tiek daug stengiais investavai ir kad turėtum tai, kad norėtum pratesti, o atėjo kitas sezonas ir viskas, ir tavo skribelaitė, ir tavo vadinasi, ar te batelė, ir kas nors kita, viskas yra tarp pasirinkimų, bet nebe pasirinkimas. Nors kurį laiką, taip, tai yra. Ir tada yra žmonės, kurie save veja, nes jie turi visą laiką būti ant bangos, jie turi užtektinai uždirbti, kad galėtų kas kiekvieną sezoną keisti ir drabužius, ir daiktus, ir dizainus, ir persidažyti, ir dar ką padaryti, nes aš turiu būti ant bangos. Nu, galimas ir toks dalykas, bet iš kitos pusės kam to reikia. Kitą trečiadienį skaitysim 23 Luko. 35-43 eilutė, 23 skyrius, 35-34. Atsiprašau, 43. Tai bus liturginių metų paskutinis sekmadienis. Ir tada advento pirmas sekmadienis, nauji metai bažnyčios liturginiai. Mato evangelija prasideda. 23, 35, 43.